ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ sbs ግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማ ርእስታቶም ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዝኽሪ መዓልቲ ሰማእታት ይካየድ ኣሎ ኣብ ትግራይን ኣዋርሕ ድሃያ ዝጠፍአት መሃሌት ተኽላይ ዝተባሃለት ቆልዓ ኣስከሬና ከም ዝተረኽበ ፖሊስ ኣፍሊጡ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዝኽሪ መዓልቲ ሰማእታት ይካየድ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ነቲ ዕለት ምክንያት ብምግባር ንኹለን ስድራ ቤታት ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት 5.7 ቢልዮን ኣቕፋ ክኽፈል ከም ዝኽኣለ መንግስቲ ሃገር ገሊጹ ኣሎ ዳይረክቶር ጀነራል ደበ ስድራ ሰማእታት ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ዘርኣይ ትኽላብ ንስድራ ስዋኣት ንምድጋፍ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጥሪ 204 ክሳብ ዚ ዓመት 224 ብመደብ ወርሓዊ ክፍሊት ንኹለን ስድራ ቤታት 5.7 ቢልዮን ኣቕፋ ከፍ ኢለ ኢሉ ኣሎ ቅድሚ 204 ነፍሲ ወከፍ ስድራ ሰማእታት ነናይ 10,000 ኣቕፋ ከፍ ኢሉ ምንባሩ ዘብርሀ ኣቶ ዘርኣይ ትኽላብ መገዲ መሰስቲ ንማዕከን ሰማእታት ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ሓላፍነታውያን ዜጋታት ዝተዋፀ ኣስታት 180 ሚልዮን ኣቕፋ ድማ ን21,103 ስድራ ቤታት ክኽፈል ከም ዝኽኣለ ገሊጹ ብተወሳኺ ን1391 ኣንሽቲ እውን ብዋጋ 27 ሚልዮን ኣቕፋ ዝትመና ጥሪት ክርከባን ከለዋ ካልኦት ድማ ብተመሳሳሊ ብንኡስ ንግዳማዊ ንጥፈታት ክጣየሻ ከም ዝተገብረ ሓቢሩ ኣሎ ብወገን ትግራይ ኣብ ዝኽበር ዘሎ ዝኽሪ ሰማእታት ድማ ንናይ ሎም ዘበን መባል 36 ዓመት መዓልቲ ሰማእታት ምኽንያት ብምግባር ሎሚ ሓሙስ 13/2016 ዓ.ም ብልዕሊ 5 ሚልዮን ቅርሺ ዝተሃንፁ ፕሮጀክትታት መሰረተ ልምዓት ኣብ ከተማ ሓውዝየን ይምረቐመሉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ እቶም መሰረተ ልምዓታት ቀረብ ማይ ከተማ ሓውዝየን ዘዕቢ 1,000 ሌትሮ ዝሕዝብ ብልዕሊ 1 ሚልዮን ቅርሺ ዝተሃንፀ ገን ማይ ነታ ከተማ ማይ ዘባፅሕ 4 ኢንች ዓብይ ትቦ ብ2.7 ሚልዮን ቅርሺ ዝተሃንፀ 256 ሜትሮ መትረብ ከም ዝርከቦም ከንቲባ ከተማ ሓውዝየን ኣርኣያ ሃይለማርያም ገሊጹ ኣሎ እዚ ፕሮጀክት ሰማእታትና ብልምዓትና እንድብሶም ዝብል መትከል ብተግባር ዘርእዩ ዝበለት ከንቲባ ቤት መዘጋጃ ከተማ ሓውስየን ኣገልግሎት ንዘይረኸባ 20 ማሕበራት ወይ ድማ ዲማ 318 መርሓት ስድራ መስመር ኤሌክትሪክ ንምዝርጋሕ ዘኽእል 26 ሚልዮን ቅርሺ ክፍሊት ንሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ከም ዝፈፀመ ገሊጹ ኣሎም ተግባራውነት ምዝርጋሕ መስመራትን ምትካል ትራንስፈር ወረውንን ኣብ ቀረባ እዋን ይፅበ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎም ኣብ ትግራይ ንኣዋርሒ ድሃያ ዝጠፍአ መሃሌት ተኽላይ ዝተባሃለት ግዳይ ኣስከሬና ከም ዝተረኽበ ፖሊስ ኣፍሊጡ ኣብ ትግራይ ኣብ ዞባ ማእኸል ከተማ ዓድዋ ብ1 መጋቢት 2016 ብኣቆፃፅራ ግእዝ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ውልቀ ሰባት ዝተጨወየ ተምሃሪት መሃሌት ተኽላይ ተቐቲላ ከም ዝተረኽበት ተጠርጠርቲ ምእማኖም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ ዓድዋ ኣይተ ተስፋይ ኣማረ ሓቢሩሎም ፖሊስታ ከተማ ዝሃቦ ሓበሬታ ከም ዘመልከቶ እታ ጓል 16 ዓመት ተምሃሪት ናይ 10ይ ክፍሊ ትምሃር ዝነበረት ኮይና ድሕሪ 3 ኣዋርሒ ኣስክሬና ዝተኸራኽበሉ ቦታ በተጠርጠርቲ ዝተጠቆመ እዩ ተባሂሉ ብከመይ ኩነታት ከም ዝተቐትለትን ካልኦት ዝርዝራትን ካብ ምሃብ ዝተዓቀበ ፖሊስ ብፈፀምቲ ትገበን ዝተቐበረትሉ ቦታ ከም ዝተሓበሮን ንስድራኣ መርድእ ከም ዝነገሮምን ኣፍሊጡ ኣሎ ተጠርጠርቲ ብዝሃቡና ሓበሬታ መሰረት ናብ ተስክሬን ዝተቐብረሉ ቦታ ከይድና ኳዕ ተካይድና እቲ ቦታ እንዳ ገብርኤል ወይ ድማ ቻይና ካምፕ ዝበሃል እዩ ኢሉ ኣሎ ዝተቐብረትሉ ጉድጓድ ተፋሒሩ ኣስክሬና ከም ዝወፀን ካብ መቐለ ሆስፒታል ዓይደር ዝመፁ ሰሙያ ምርመራ ከም ዝገበረሉን ተዛሪቡ ንተግባር ፈፂምናዮ ዝበሉ ተጠርጠርቲ ምርመራ ክካየደሎም ፀኒሕሎ ንፖሊስ መሪሖም እቲ ቦታ ስለ ዝርኣይዎ ኣስክሬና ወፂ ሎ ብሰሙያ ሕክምና ብዝተሓገዘ ኳዕቲ እዩ ተኻይዱ ክብል እውን ኣረዲኡ ኣብዚ እዋን ምስ ተገበነ ምስተተሓዘ 6 ተጠርጠርቲ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝርከቡ ዝሓበረ ኣይተ ተስፋይ ምፅራይ ይቕፅል ብምህላው ቁፅሮም ክውስኽ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ቅትለት መዓዝን ብኸመይን ከም ዝተፈፀመ ተወሳኺ ምርመራታት ምካየድ ከም ዘድሊ ዘመልከተት ሓላፊ ተጠርጠርቲ ግን ናብቲ ዝተጨወየትሉ መዓልቲ ብ10 መጋቢት 216 ዓ.ም ናብ 11 ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ነተግባር ከም ዝፈፀሞ እዮም ተዛሪቦም ካብ ብድሕሪኡ ጀሚሩ ዝኾነ ሓበሬታ ዝተሰኣነ እውን በዚ ምክንያት እዩ ክብል ሓቢሩ ኣሎ ጓል 16 ዓመት ማህሌት ተኽላይ ቅድሚ 3 ወርሒ ኣብ ሰዓታት ኣጋምሸት ናብ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝኛ ትኸደሎ ዝነበረት እዋን ከም ዝተጨወየት ምዕባይ ሓፍታ ዝኾነት ሚልዮን ተኽላይ ከም ተዛረበት ነዚ ፀብጻብ ዘርግሐ ቢቢሲ ኣዘኻኺሩ ኣሎ እቶም ንማህሌት ከም ዝሓዙን ንክቐትልዋ ሚልዮናት ዝሓቱ ዝነበሩን ውልቀ ሰባት 2 ግዜ ናብ ወላዲ ኣቦኣ ስልክ ደው ኢሎም ከም ዝነበሩ እውን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ ተምሃሪት ማህሌት ኣብ ከተማ ዓድዋ ዓዲ ማሕለኻ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ካብ ዘሎ መንበር ገዛ ኣባር ሰላም ተባሂሉ ናብ ዝፅዋዕ እቲ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ዝርከበሉ ቦታ ክትከይድ እያ ነዚ ግዳይ ኮይና ዘላ
You're with SBS Radio.